մինչն այսպես մտածում էր, հնչեց փողը։ Դրանից անմիջապես հետո շվեյցարացիները գործի դնելով տապարատեգերը ժողովրդի խիտ զանգվածի միջով ճանապարհվացեցին, ասես կտրելով արտույտներով խորիզված մի հսկայական կարկանդակ, և մարդկանց հոծ խմբերը բաժանեցին երկու մեծ կտորի։ Մարդիկ շարվեցին ճանապարհի աջ ու ձախ կողմերում, մեջտեղում թողնելով մի ազատ անցուղի։ Այդ անցուղով սկսեց հետ ու առաջ գնալ մեր հիշատակած ձիավոր սպան, որին դատելով ըստ ամենայնի արտոնված էր դարպասի պահպանությունը։ Հետո, մի սպառնալից հայացք գցելով ամբոխի վրա, նա կարգադրեց հնչեցնել փողը։ Նրա կարգադրությունն անմիջապես կատարվեց, և բազմության վրա ճանապարհի երկու կողմերին իջավ լռություն, մի բան, որը թվում է անհնարին էր այդպիսի հուզմունքներից ու աղմուկից հետո։ Այն ժամանակ Մունետիկը շուշաններով ասեղնակարված բաճկոնով և Փարիզ քաղաքի զինանշանը կրծքին առաջ ելավ, ձեռքին մի թուղթ, և բոլոր Մունետիկներին հատուկ խոնդ-խոնդուն ձայնով կարդաց.
«Հայտնում ենք իգիտություն մեր փառապանց Փարիզ քաղաքի և նրա արվարձանների բնակչության, որ այսօրվանից քաղաքի դարպասները փակ են լինելու մինչև կեսօրվա ժամը մեկը, և որ մինչև նշված ժամանակը ոչ ոք ոտք չի դնելու քաղաք. Դա թագավորի կամքն է և Փարիզի պարոն ոստիկանապետի որոշումը»։
Մունետիկը կանգ առավ շունչ քաշելու։ Ներկաները օգտվեցին այդ դաթարից, որպեսզի իրենց զարմանքն ու դժգոհությունն արտահայտեն ծաղրուծանակի երկար բացականչություններով, որոնց պետք է արդար լինել։ Մունետիկը դիմացավ առանց աչքն իսկ թարթելու։ Սպան հրամայաբար բարձրացրեց ձեռքը, և լռությունն իսկույն վերականգնվեց։ Մունետիկը շարունակեց առանց դույզն իսկ շփոթվելու և տատանվելու։ Սովորությունը երևի նրան կոփել էր ժողովրդական զգացմունքի բոլոր տեսակի դրսևորումների դեմ։
«Այս միջոցառումը չի վերաբերում նրանց, ովքեր կներկայացնեն տարբերիչ նշան կամ էլ հրավիրված կլինեն ըստ պատշաճին կազմված նամակով կամ հրամանով. Սույնը տրված է Փարիզի ոստիկանական վարչությունում նորին մեծության արտակարգ հրամանի հիման վրա. մեր օտիրոջ ծննդյան 1585 թվականի հոկտեմբերի 26-ին. Փող հնչեցրեք»։
Իսկույն հնչեց փողերի խուլ հաչոցը։ Հազիվ էր Մունետիկը լռել, երբ ամբոխը շվեյցարացիների ու զինվորների շղթայի հետևում ցնցվեց և սկսեց շարժվել օձի մարմնի նման, որի օղակները ուռչում են ու գալարվում։
«Սա ի՞նչ կնշանակի»։
Իրար հարցնում էին առավել խաղաղ տրամադրվածները։ «Երևի նորից ինչ-որ դավադրություն է, հա»։
«Օհո, սա առանց որևէ կասկածի արվում է, որպեսզի խանգարվի մեր մուտքը Փարիզ»։
Իր ուղեկիցներին ցածրաձայն ասաց Հեծյալը, որն այնպիսի արտասովոր համբերությամբ էր տանում գասկոնցու հանդուգն խոսքերը։ «Շվեյցարացիներ, Մունետիկ, փականքներ, փողեր, այս ամենը մեզ համար է. հոգովս եմ երթվում, ես նույնիսկ հպարտ եմ»։
«Ճանապարհ, ճանապարհ, հեյ դուք»։
Գոռում էր ջոկատի հրամանատար սպան։
«Գրողը տանի»։ «Թե դուք չեք տեսնում, որ կտրել եք նրանց ճանապարհը, ովքեր իրավունք ունեն դարպասից ներս մտնել»։ «Սատանան տանի, ես ճանաչում եմ մեկին, որը կանցնի, եթե նույնիսկ աշխարի բոլոր քաղաքացիները կանգնեն իր և ուղեկալի արանքում»։
Առանց այլևայլության խցկվելով ամբոխի մեջ, ասաց այն գասկոնցին, որի հանդուգն խոսքերը հիացրել էին մետր Ռոբերտ Բրիգեին։ Եվ իրոք, միակնթարթում նա հայտնվեց անցուղում, որը հանդիսականների երկու շարքերի միջև գոյացել էր շվեյցարացիների շնորհիվ։ Կարելի է պատկերացնել, թե բոլորի հայացքները ինչպիսի աճապարանքով և հետաքրքրությամբ ուղղվեցին այն մարդու վրա, որին բախտ է վիճակվել դուրս գալու առաջ, երբ նրան հրամայված էր մնալ տեղում։ Բայց գասկոնցուն քիչ էին մտահոգում բոլոր այդ նախանձոտ հայացքները։ Նա հպարտ տեսքով կանգ առավ, բարակ կանաչ բաճկոնակի տակ լարելով մարմնի բոլոր մկանները, որոնք ձգված էին ներքին մի ինչ-որ լծակով։ Մաշված, շատ կարճ թևքերի միջից երեք մատնաչափով դուրս էին ցցվել նրա չոր ու ոսկրոտ դաստակները։ Աչքերը լուսավոր էին, մազերը գանգուր ու դեղին, կամ բնականից, կամ էլ պատահական մի որևէ պատճառով, քանի որ դրանք մի քիչ էլ ճանապարհի փոշուց էին դեղնել։ Երկար, ճկուն ոտքերը լավ կպած էին կոճերին, որոնք չոր ու ջլոտ էին եղջերվի կոճերի նման։ Մի ձեռքը, ընցմին միայն մեկը, կաշվե ասեղնագործ ձեռնոցի մեջ էր, որը զարմացած էր երևի, որ հարկադրված է պաշտպանել շատ ավելի կոշտ մի կաշի, քան իր կաշին էր։ Մյուս ձեռքին բռնած պտտեցնում էր ընկուզենումի դագանակ։ Նա արագորեն աջուձախ նայեց, հետո որոշելով, որ մեր հիշատակած սպան ջոկատի ամենակարևոր անձն է, մոտեցավ ուղիղ նրան։ Սա նախքան խոսելը որոշ ժամանակ հայացքով տնտղեց նրան։ Գասկոնցին բնավ չշփոթվելով ինքն էլ նույնն արեց։
«Դուք երևի ձեր գլխարկը կորցրել եք»՝
ասաց սպան։
«Այո, պարոն»։ «Բազմության մեջ»՝
«Ոչ»։
«Ես նամակ էի ստացել իմ սիրուհուց, և սատանան տանի, կարդում էի գետափին նստած, այստեղից մոտ քառորդ մղոնի վրա, երբ հանկարծ քամին խլեց, տարավ և նամակը, և գլխարկս. Ես վազեցի նամակի հետևից, թեև գլխարկիս ճարմանդը խոշոր ադամանդ է. Նամակը բռնեցի, բայց երբ վերադարձա գլխարկիս հետևից, պարզվեց, որ քամին այն նետել է գետը, և հոսանքը քշել տարել է Փարիզ. որևէ աղքատ մարդ կգտնի, կհարստանա. Թող այդպես լինի»։
«Այնպես որ դուք մնացել եք առանց գլխարկի»։
«Իսկ ինչ է, Փարիզում ես գլխարկ չեմ գտնի, գրողը տանի»։ «Կգնեմ մի ավելի գեղեցիկ գլխարկ և կզարդարեմ երկու անգամ ավելի խոշոր ադամանդով»։
Սպան հազիվ նկատելիորեն թոթվեց ուսերը, բայց որքան էլ աննկատ, այդ շարժումը չվրիպեց գասկոնցուց։
«Բանն ինչ է»՝ ասաց նա։
«Դուք անցաթուղթ ունեք»՝ հարցրեց սպան։
«Իհարկե ունեմ, այն էլ ոչ թե մեկ, այլ երկուսը»։
«Մեկն էլ բավական է, միայն թե կարգին լինի»։
«Բայց ես եթե չեմ սխալվում»։
«Չէ, սատանան տանի»։
«Չեմ սխալվում»։
«Ես աջույք ունեմ զրուցելու պարոն դ Լուանյակի հետ»։
«Միանգամայն հնարավոր է, պարոն»՝
չոր տոնով պատասխանեց սպան, ամենևին չհրճվելով, որ իրեն ճանաչել են։
«Պարոն Լուանյակի»։ «Իմ հայրենակցի հետ»։
«Չեմ ժխտի»։
«Իմ հորեղբորորդու հետ»։
«Լավ, տվեք հանցաթուղթը»։
«Ահա»։
Գասկոնցին ձեռնոցի միջից հանեց վարպետորեն կտրված քարտի կեսը։
«Եկեք իմ հետևից»՝
ասաց Լուանյակը առանց քարտին նայելու։ «Դուք և ձեր ուղեկիցները, եթե որևէ մեկը ուղեկցում է ձեզ. Հիմա մենք կստուգենք անցաթղթերը»։ Եվ նա դարպասի մոտ գրավեց իր տեղը։ Գլխաբաց գասկոնցին հետևեց նրան։ Գասկոնցու հետևից ձգվեցին հինգ այլ անձինք։ Նրանցից առաջինը կրում էր այնքան հիանալի մի լանջապնակ, որ թվում էր, թե կաչկա Բենվենուտո Չելինիի ձեռքի գործն է։ Բայց քանդակադրոշ ման այդ ձևը արդեն ինչ-որ չափով դուրս էր եկել մոդայից։ Ուստի այդ շքեղ լանջապանակը առաջացրեց ոչ այնքան հիացմունք, որքան ծաղրանք։ «Ճիշտ է, լանջապանակի տիրոջ կոստյումի մնացած մասերը բնավ չէին համապատասխանում այդ ցուցանակի գրեթե թագավորական մեծաշքությանը»։ Գասկոնցու երկրորդ ուղեկիցը քայլում էր Ալեխառն հաստլիկ ծառայի ուղեկցությամբ։ Նա նիհար ու արևախանց, մի տեսակ ասես Դոն Կիխոտի նախատիպ լիներ, ճիշտ այնպես, ինչպես և նրա ծառան կարող էր Սանչո Պանսայի նախատիպի տեղ անցնել։ Երրորդի գրկին 10 ամսական մի մանկիկ կար, հետևից նրա կաշվե գոտուց պինդ բռնած մի կիներ գնում, կնոջ շրջազգեստից բռնած երկու երեխա, մեկը 4, մյուսը 5 տարեկան։ Չորրորդը կաղում էր, և թվում էր, թե թոկով կապված է իր երկար սուսերի։ Այդ թափորը վերջապես եզրափակում էր փոշեթաթախ, բայց ակնհայտորեն ցեղական սևաթույր ձի հեծած մի գեղեցկադեմ երիտասարդ։ Մյուսների համեմատ նա իսկական թագավոր էր թվում։ Ստիպված լինելով բավականին դանդաղ շարժվել, որպեսզի առաջ չընկնի իր ընկերներից, իսկ գուցե նաև ներքուստ ուրախանալով, որ հարկադրված չէ չափազանց մոտ գտնվելու նրանց, այդ երիտասարդը մի ակնթար ծին պահեց ուտակված խառնամբոխի դիմաց։ Նույն պահին նա զգաց, որ ինչ-որ մեկը ձգեց իր սուսերապատյանից, և նա անմիջապես շրջվեց։ Պարզվեց, որ այդ ձևով իր վրա ուշադրություն հրավիրողը ոչ բարձրահասակ, սևահեր, կիզիչ հայացքով, ձեռքերին ձեռնոցներ քաշած, ճկուն ու շքեղ մի պատանի է։
«Ինչ կկամենայիք, պարոն?»
հարցրեց մեր ձիավորը։
«Պարոն, մի խնդրանք ունեմ ձեզ»։
«Ասացեք, բայց խնդրում եմ արագ. Տեսնում եք, ինձ սպասում են»։
«Ես պետք է քաղաք մտնեմ, պարոն. Դա ինձ ծայրաստիճան անհրաժեշտ է, հասկանում եք»։
«Իսկ դուք մենակ եք, և ձեզ պետք է մի մանկ լավիկ, որը սազական լինի ձեր արտաքնին»։
«Հետո ինչ»։
«Հետո ծառայության դիմաց ծառայություն.
Ինձ անցկացրեք քաղաք, ես ձեր մանկ լավիկը կլինեմ»։
«Շնորհակալություն», ասաց ձիավորը, «բայց ես բնավ կարիք չունեմ ծառաների»։
«Նույնիսկ այնպիսի ծառայի, ինչպիսի ես եմ»,
հարցրեց պատանին այնպիսի մի տարօրինակ ժպիտով, որ ձիավորը զգաց, թե ինչպես սկսեց հալչել սառցային թաղանթը, որով փորձում էր պարուրել իր սիրտը։
«Ես ուզում էի ասել, որ չեմ կարող ծառաներ պահել»։
«Այո, ես գիտեմ, որ դուք հարուստ չեք, պարոն, Էրնոտոն դ Կարմենշ», ասաց պատանի մանկլավիկը։ Ձիավորը ցնցվեց, բայց պատանին ուշադրություն չդարձնելով դրա վրա շարունակեց. «Ուստի աշխատավարձի մասին մենք չենք խոսի, և նույնիսկ հակառակը. Եթե դուք համաձայնեք կատարել իմ խնդրանքը, ձեզ 100 անգամ ավելի շատ կվճարեմ, քան արժե այն ծառայությունը, որը դուք ինձ ցույց կտաք»։
«Ուրեմն խնդրում եմ ձեզ, թույլ տվեք ես ձեզ ծառայեմ»։
Հիշելով, որ նա, ով այսօր խնդրանքով է ձեզ դիմում, առիթ է ունեցել հրամաններ արձակելու»։ Եվ պատանին սեղմեց ձիավորի ձեռքը, մի բան, որը մանկլավիկի կողմից բավականին անպատշաճ էր։ Այնուհետև, շրջվելով դեպի հեծյալների մեզ արդեն հայտնի խումբը, նա ասաց.
«Ես անցնում եմ, սա է գլխավորը. Դուք, Մայնվիլ, աշխատեցեք նույնն անել, ինչ միջոցով էլ ուզում է լինի»։
«Անցնելը դեռ բոլորը չէ», պատասխանեց ազնվականը։ «Պետք է, որ նա ձեզ տեսնի»։
«Օ, մի անհանգստացեք. Եթե ես կարողանամ այս դարպասով անցնել, նա ինձ կտեսնի»։
«Չմոռանաք պայմանանշանը»։
«Երկու մատը շուրթերին, այդպես չի»։
«Այո, իսկ առայժմ Աստված ձեզ օգնական»։
«Դե լավ»,
ասաց սևաթույր ձիուտերը։
«Ինչու եք դանդաղում, պարոն մանկլավիկ»։
«Ես ձեզ ծառատ էրիմ», պատասխանեց պատանին, և թեթև ցատկով նստեց ձիու գավակին, իր ուղեկցի հետևից, որը շտապեց միանալ մյուս 5 ընտրյալներին, որոնք արդեն հանել էին քարտերը, որպեսզի ապացուցեն քաղաք մտնելու իրենց իրավունքը։ «Սատանայի ճտեր», փնթփնթաց Ռոբեր Բրիկեն, որ հայացքով հետևում էր նրանց։ «Ախեր սա գասկոնցիների մի ամբողջ քարավան է. կայծակի բաժին դառնամ, թե սուտ եմ ասում»։